Doniyor 8-chi bob. Doniyor shunday deb yozdi.
Shoh Belshazar hukmronligining 3-chi yilida menga yana bir vahiy keldi. Bu vahiyda men Elam viloyatidagi Shushan qal'asida Uloy daryosining bo'yida turgan ekanman. Men daryo bo'yida bir qo'chqor turganini ko'rdim. Uning ikkita uzun-uzun shoxlari bor ekan. Ikkinchi bo'lib chiqqan shoh birinchisiga qaraganda uzunroq ekan. Qo'chqor o'zini g'arb, shimol va janubga urib, yo'lida duch kelgan hamma narsani suzar edi. Hech qanday hayvon unga bas kela olmas. Uning qurbonlarini qutqara olmas edi. Qo'chqor xohlagan ishini qilar, kuchi tobora oshib borar edi. Buni tomosha qilib turganimda g'arb tomondan bir taka ko'rindi. Yelday uchib kelayotgan bu takaning tuyoqlari go'yo yerga tegmayotganday tuyular edi. Uning ikki ko'zi orasida ulkan bir shoh bor edi. U quturganicha qo'chqor tomon yugurdi-da, qahr-g'azab bilan unga tashlanib suzdi. Takaning zarbasi zo'rligidan qo'chqorning ikkala shoxi sinib tushdi. Qo'chqor takaga bas kela olmadi. Taka uni yerga yiqitib toptadi. Hech kim qo'chqorni undan qutqara olmas edi. Taka nihoyatda kuchayib ketdi. Ammo kuch-qudrat cho'qqisida uning ulkan shoxi sinib tushdi. Sinib tushgan shoxning o'rniga dunyoning to'rt tomoniga qayrilgan to'rtta katta shoh o'sib chiqdi. Ularning biridan yana bitta shoxcha chiqdi. Uning kuch-qudrati oshib, janub, sharq va go'zal Isroil o'lkasi tomon yoyildi. Qudrati osmon va falakka yetgan bu shoh samoviy lashkarlarga hujum qildi. Samoviy lashkarlar bo'lmish yulduzlarning ayrimlarini yerga tushirib toptadi. Hatto samoviy lashkarning sarkardasi Xudoni mensimay, unga keltiriladigan kundalik qurbonliklarni to'xtatdi. Ma'batni esa vayron qilib, samoviy lashkarlarni mag'lub qildi. Kundalik qurbonliklar o'rniga haddan tashqari jirkanch bir narsani o'rnatdi. Haqiqatni oyoq osti qilgan bu shoh har bir ishida muvaffaqiyat qozonar edi. Keyin men farishtalar o'zaro gaplashayotganini eshitib qoldim. Ularning biri boshqasidan shunday deb so'raganini eshitdim.
Vahiydagi bu hodisalar qachongacha davom etarkana? Qachongacha bu jirkanch narsa kundalik qurbonliklar o'rnini egallaydi? Qachongacha ma'bad va samoviy lashkarlar oyoq osti bo'ladi?
Sherigi unga shunday javob berdi.
Bunday ahvol 2300 kechayu kunduz davom etadi. O'sha vaqt mobaynida qurbonliklar keltirilmaydi. Shundan so'ng ma'bad poklanib, asl holiga qaytariladi.
Men ko'rgan vahiyning mag'zini chaqmoqchi bo'lib, boshimni qotirib turganimda birdaniga oldimda odam qiyofasidagi allakim paydo bo'ldi. Shu paytda men Uloy daryosi tomonidan:
"Ey Jabroil, bu odamga vahiyning ma'nosini tushuntirib ber,"
deb xitob qilayotgan inson ovozini eshitdim. Jabroil menga yaqinlashganda men qo'rqqanimdan yuz tuban yerga yiqildim. Ammo u menga:
"Tushungin, ey inson, bu oxir zamon vahiysi,"
dedi. U gapirayotganda men hushimdan ketib, yuz tuban yerda cho'zilib yotgan edim. Ammo u qo'lini tekkizib, meni turg'izib qo'ydi-da, shunday dedi:
"Eshit, men senga oxir zamon paytida sodir bo'ladigan narsalarni ayon qilaman. O'sha davrda Xudo o'z g'azabini yer yuziga sochishni belgilagandir. Sen ko'rgan ikki shoxli qo'chqor bu Midiya va Fors shohliklaridir. Taka esa Yunon shohligidir. Ikkala ko'zining orasidagi ulkan shoh bu Yunon shohligining taxtida o'tiradigan birinchi hukmdordir. Sinib tushgan shohning o'rniga chiqqan to'rtta shoh Yunon shohligi 4 qismga bo'linishini bildiradi. Taxtga o'tirgan 4 hukmdor oldingi hukmdorga qaraganda zaifroq bo'ladi. Ularning hukmronlik paytlari oxirlab, gunohlari to'lib toshganda, makr hiylaga usta, vajohati xunuk bir hukmdor taxtga o'tiradi. U nihoyatda kuchayib ketadi, biroq o'zining kuchi bilan emas. U hamma yoqni vayron qilib, barcha ishlarida muvaffaqiyat qozonadi. Zabardast yo'lboshchilar u xudoning azizlarini qirib tashlaydi. Ustalik bilan ishlatgan makkorligi tufayli ko'p yutuqlarga erishadi. Ko'zini yog' bosgan bu hukmdor ogohlantirmasdan ko'p odamlarni halok qiladi. U hatto eng buyuk hukmdorga qarshi bosh ko'taradi. Oqibatda esa yo'q qilib tashlanadi. Ammo bu insonning kuchi bilan qilinmaydi. Doniyor, men hozir senga tushuntirib bergan ertalabki va kechqurungi qurbonliklarga oid bo'lgan bu vahiy albatta amalga oshadi. Sen vahiyni sir tutgin. Chunki bu uzoq kelajakka oid narsadir.
Bu voqeadan so'ng tobim qochib, bir necha kun betob bo'lib yotdim. Keyin turib, shohning xizmatiga qaytdim. Ammo vahiy meni tamomila esankiratib qo'ygan edi. Men uning ma'nosini tushunmagan edim.